Der bliver talt meget om, hvordan vi skal gøre AI mere gennemskueligt, og hvordan vi skal sikre os, at de svar, algoritmerne giver, er korrekte. Og det er ambitioner, som det er svært at være uenig med. Men det er en ting at forsøge at regulere og skrive politiske skåltaler, en helt anden i praksis at udvikle, anvende og evaluere AI-systemer, så de overholder vores ønsker og krav.
Noget af det, der er meget vigtigt for mig, og jeg tænker også som borger, det er jo, at hvis jeg bliver underlagt en beslutning af en myndighed, og hvis den så for eksempel er forkert, så er jeg jo lidt, tror jeg, lidt ligeglad med, om det er dag 1 i produktionen, og det system er, eller om det er kørt i 10 år. Det er ligesom konsekvensen for mig, er jo stadig den samme. Så det er også noget af det, jeg er meget fokuseret på i mit arbejde, at vi ligesom siger, vi har den her standard, vi skal leve op til, og hvordan bliver vi så ved med at bibeholde det niveau, også når verden ændrer sig.
Velkommen til AI Denmark, en podcast om kunstig intelligens set med danske briller. I denne episode der skal det altså handle om, hvordan man forhåbentlig kan få et lidt bedre greb om algoritmerne i hverdagen. Jeg har talt med Per Rådberg Nakbøl fra ITU, der i sin PhD har udviklet rammeværktøjet X-Ray, der præcis skal fungere som en konkret og praktisk hjælp til AI-udviklere og brugere, blandt andet i Erhvervsstyrelsen, hvor Per har arbejdet halvdelen af tiden under sin PhD og afprøvet sit værktøj i hverdagen. Og for at høre om, hvordan det bliver brugt derude, så har jeg også besøgt kontorchef Carsten Ingerslev, altså fra Erhvervsstyrelsen. Man kan møde dem begge lige om lidt. Velkommen endnu en gang til AI Denmark.
This is AI Denmark.
This is AI Denmark.
This is AI Denmark.
This is AI Denmark.
Først så skal vi dog lige have den sædvanlige omgang siden sidst med korte nyheder fra den vilde verden af kunstig intelligens. Og vi lægger ud i EU, hvor forordningen om kunstig intelligens nu, endelig, er helt og aldeles vedtaget for real og for alvor. Hvis man sidder derude og tænker, jamen fik vi ikke allerede vores AI-act tilbage i november sidste år efter nogle lange forhandlinger, så er man næppe alene. Men den vedtagede tekst skulle altså også lige en tur forbi Europaparlamentet og godkendes der, og det skete altså her den 13. marts med et overvældende flertal. 523 parlamentarikere besluttede sig for at stemme for, mens blot 46 stemte imod og 49 ikke tog stilling. De første skridt i retning af AI-akten blev taget tilbage i 2021, og indholdet har været genstand for mange diskussioner undervejs. Især om balancen mellem at beskytte borgerne og give plads til virksomhederne. Og så har spørgsmålet om overvågning, især i politiet som militærets anvendelse af AI, været under heftig debat. Nu har vi dog fået sat det officielle stempel på teksten i forordningen, og medlemslandene inklusive Danmark kan nu gå i gang med at udmønte tingene i vores egen lovgivning. Næsten. For loven skal også først officielt støttes af det europæiske råd, hvorefter den så bliver offentliggjort på EU's portal for lovtekster. Her skal den stå i 20 dage, og så starter nedtællingen på 24 måneder, før reglerne begynder at gælde i EU, skriver parlamentet i en pressemeddelelse. Det er et langt og sejt træk. Hvis man er nysgerrig efter at høre mere om AI Act, så linker vi også i vores show notes til episode nummer 16 fra januar i år, hvor professor Rebecca Adler Nissen fortæller mere om forordningen. I den seneste episode af podcasten, der talte vi jo en masse om deepfakes og vendte blandt andet også frygten for, at falske videoer kan blive brugt i de mange valgkampe, som finder sted over hele kloden i år. Men det er ikke kun, når det gælder deepfakes, at man kan bekymre sig over, hvilken rolle AI vil spille i valget. Der er også rig mulighed for at bruge ChatGPT og andre former for generativ AI til at lave og sprede propaganda, fake news eller bare enorme mængder af materiale, som kun repræsenterer en side af debatten, for eksempel. I sidste uge annoncerede Google så via en blogpost, at de har iværksat en hel række tiltag for at bekæmpe spredningen af misinformation, herunder en del, som direkte relaterer sig til AI, specifikt selvfølgelig virksomhedens egen Gemini-model. Lidt mere konkret siger Google, at de har sat begrænsninger for, hvilke valgrelaterede spørgsmål Gemini vil svare på, og at de her begrænsninger allerede er blevet rullet ud i Indien, hvor der er valg i april måned. På YouTube er man også begyndt at sætte mærkater på videoer, som er lavet med tjenestens egne AI-features, og vil også snart indføre krav om, at YouTuberne angiver, hvis deres video indeholder AI-manipuleret eller AI-skabt indhold. Derudover vil Google arbejde videre med vandmærkning af AI-skabte billeder i et spinkelt håb om at kunne gøre det mere åbenlyst, hvis de stammer fra billedskabende algoritmer. Alt sammen meget fint, men det er nok svært at sige, hvor stor en effekt det vil have, selvom man har lov at håbe. Vi fortsætter i Google-land, hvor ingeniøren Lin Wei Ding nu er beskyldt for industrispionage af sin tidligere arbejdsgiver, altså Google. Lin Wei Ding blev arresteret den 6. marts i Californien og anklages blandt andet for at have stjålet dokumenter og data om Googles Tensor-chips og den tilhørende software. Mere specifikt var der tale om design af både version 4 og 6 af de såkaldte Tensor Processing Units, eller TPU'er, specifikationer for GPU'er i Googles datacenter og en række andre filer. Angiveligt har Ding taget over 500 dokumenter, som han i øvrigt efter sigende først lagde ind i Apple Notes-appen som ren tekst, og bagefter eksporteret til PDF'er, som man så kunne gemme i sit eget Google Drive. Hvis der ikke skulle mere til at slippe uden om Googles sikkerhedssystemer, så synes jeg ærligt talt, det lyder lidt lemfældigt. Men lad det nu ligge. Uanset hvad, så blev filerne ikke liggende i Dings eget drev. Parallelt med sin ansættelse i Google, der blev han nemlig både CTO i en kinesisk AI-virksomhed og stiftede sit eget AI-firma i Kina, og anklagen hævder altså, at han har brugt sin viden og dokumenterne fra Google i disse firmaer. Efter sigende skulle Lin Wei Ding være stukket af til Kina, da Google begyndte at undersøge ham nærmere, og så fik han også en anden ansat til at scanne sit ID-kort i sin afdeling imens, for at få det til at se ud, som om han stadig var på arbejdet i Californien. Der er drama på drengen i den her historie, må man sige, og det viser i hvert fald, at der er krig på kniven derude. Og så er der her til sidst kommet lidt breaking news lige inden min deadline. Danmarks største fond, Novo Nordisk Fonden, har nemlig lagt penge på bordet til bygning af en AI-optimeret supercomputer. Novos investering er klart den største, men der kommer også penge fra staten i projektet via Eksport- og Investeringsfonden. Samtidig etablerer fondene også et nyt AI-innovationscenter. AI-supercomputeren, der i øvrigt får navnet Gefion, kommer til at koste i størrelsesordenen 700 millioner kroner og bliver ifølge de aktuelle planer leveret senere i år og skulle faktisk være klar til de første pilotprojekter inden årets udgang. Gefion skal ifølge pressemeddelelsen fra Novo Nordisk Fonden blandt andet arbejde med jagten på nye lægemidler, diagnostisering og behandling af sygdomme og andre komplicerede life science udfordringer. Men eksperter som version 2 har talt med pointerer også, at udviklingen af AI-modeller, sprogmodeller og lignende vil være oplagt at arbejde med på Gefion. Supercomputeren er en såkaldt NVIDIA GDX SuperPod, som er udviklet til at håndtere AI-behov og består af 191 individuelle GDX H100-systemer. Den vil blive etableret i tæt samarbejde med NVIDIA, og det betyder også, at danske forskere får mulighed for at modtage træning og rådgivning fra NVIDIAs eksperter. Apropos NVIDIA, der jo virkelig er i vælten for tiden, så præsenterede firmaet også i går deres bud på den seneste generation af AI-chips. Den nye Blackwell-chip GB200 er ligesom Gefion-computeren sat til at ankomme senere i år, og umiddelbart ser den ud til at blive lidt af et monster. Antallet af transistorer går fra 80 milliarder op til 208 milliarder, og til visse opgaver bliver GB200 op til 30 gange hurtigere end sin forgænger, siger NVIDIA. På trods af den øgede regnekraft, hævder de, så kan den nye chip reducere energiforbruget til træningen af en given model med op til 25 gange. Og det er velkomne nyheder i en verden, hvor flere og flere bruger AI med et kolossalt klimaaftryk som konsekvens.
AI Denmark.
AI Denmark.
AI Denmark.
Welcome to AI Denmark.
En podcast om kunstig intelligens set med dansk briller.
Og lad os så komme i gang med dagens tema, nemlig udfordringen med at evaluere brugen af AI i praksis og forhåbentlig undgå nogle af de værste negative konsekvenser. Der er næppe tvivl om, at brugen af kunstig intelligens bringer mange problemer med sig. Det, der virker smart på whiteboardet, kan hurtigt blive ramt af både tekniske, juridiske og etiske bomber under systemet, når man går i gang. Tænk for eksempel bare på de projekter herhjemme, som har haft til formål at bruge machine learning til at hjælpe kommunerne med at opspore tegn på mistrivsel i børnefamilier, men som i kølvandet på voldsom kritik nu er lukket ned, både i Gladsaxe og i Aarhus. Nu er der jo mange anvendelser af AI, der er noget mindre kontroversielle end børns mistrivsel, men derfor kan de jo sagtens have negative konsekvenser, overtræde regler om databeskyttelse eller i øvrigt fungere mindre end optimalt. Udfordringerne handler om alt fra manglende alignment eller dårlige data til uigennemsigtighed og hallucinationer. Men hvordan kan man vurdere AI-løsningerne og forsøge at sikre sig, at de så godt som muligt overholder både etiske principper og gældende lovgivning? Det er spørgsmålet, som Per Rødberg Nakbøl fra ITU har forsøgt at besvare med udviklingen af værktøjet X-Ray, stavet X-R-A-I. X-Ray opdeler udvikling, evaluering og tilpasning af AI-systemer i en række faser med masser af tjeklister og kontrolpunkter. I håbet om at kunne hjælpe både offentlige institutioner og private virksomheder, som arbejder med AI, fortæller altså her Per Nakbøl.
Jeg hedder Per Rødberg Nakbøl. Jeg er ansat ude på IT-universitetet i en postdoc-stilling, der er samfinansieret sammen med Erhvervsstyrelsen. Jeg har de sidste 5, 6, 7, 8 år arbejdet inden for IT, studeret IT, og så her de sidste par år siden 2018-19 stykker prøvet at specialisere mig inden for det, der hedder ansvarlig anvendelse af kunstig intelligens samt kvalitetssikring af kunstig intelligens.
Og det er præcis derfor, du er i studiet, Per. Vi skal snakke om et værktøj, du har udviklet, har været med til at udvikle, der hedder X-Ray, men stavet X-R-A-I. Ja. Kan du lige prøve at give den korte introduktion, hvad X-Ray er for noget?
Jo, den korte introduktion til X-Ray, det er jo, at X-Ray er et akronym for transparent, ligesom røntgen X-Ray. Så er det forklarlig, explainable AI, derfor X'et, så er det responsible AI, det er jo R'et i den, som er ansvarlig kunstig intelligens. Så A'et er for accurate, så det skal også være noget, der er præcist. Og så AI selvfølgelig for kunstig intelligens.
Så et værktøj eller et rammeværk til at arbejde med udvikling, evaluering af forskellige AI-værktøjer med særlig henblik på transparens og ansvarlighed osv.
Ja, præcis.
Det siger jo næsten sig selv, hvad ideen er med det, men hvorfor er det interessant med sådan et værktøj, hvis du skulle prøve at sætte nogle ord på det?
Det er jo, at sådan som jeg ser det, det er jo, at kunstig intelligens har en masse gode potentialer til at kunne understøtte os i en masse ting ude i samfundet. Det kan være noget som hjælp på hospitaler eller offentlig forvaltning, eller noget så lavpraktisk som at være bygget ind i en robotstøvsuger derhjemme, eller en vaskemaskine, eller så videre. Men det vigtige er jo, at vi ligesom sikrer os, at den kunstige intelligens opfølger de behov, vi nu engang har, samtidig med, at vi undgår, at der kommer nogle utilsigtede virkninger, som har en negativ effekt. Derudover så er det jo også vigtigt, at vi i mange henseender ikke kun kigger på, hvor præcis noget skal være, men også om det efterlever nogle behov, sådan netop transparent. Så hvis man skal have sit arbejde understøttet af en kunstig intelligens system af en art, så er det jo ofte også en god idé at vide, hvordan måske den er kommet frem til et resultat, så man ikke bare får et ja-nej, og så må man selv prøve at finde ud af det derfra.
Ja. Så vi kan se nogle muligheder i at bruge AI, for eksempel i det offentlige, men det er vigtigt selvfølgelig, at de systemer, vi bruger, opfylder vores krav netop til gennemsigtighed, ansvarlighed, at de ikke drager fejlagtige konklusioner, som vi ikke kan regne ud, hvor kommer fra, og alle de her udfordringer.
Ja, og samt at de bliver ved med at gøre det, også efter de er sat i produktion. Noget af det, der er meget vigtigt for mig, og jeg tænker også som borger, det er jo, at hvis jeg bliver underlagt en beslutning af en myndighed, og hvis den så for eksempel er forkert, så er jeg jo lidt, tror jeg, lidt ligeglad med, om det er dag 1 i produktion, og det system er, eller om det er kørt i 10 år. Det der ligesom konsekvensen for mig, er jo stadig den samme. Så det er også noget af det, jeg er meget fokuseret på i mit arbejde, at vi ligesom siger, vi har den her standard, vi skal leve op til, og hvordan bliver vi så ved med at bibeholde det niveau, også når verden ændrer sig.
Kan du ikke prøve at sige lidt mere om, hvad det er, man gerne vil undgå? Altså, man vil undgå negative konsekvenser eller voldelig skade på forskellige måder. Hvilke tanker gør du der om det i forbindelse med det her X-ray-værktøj?
Det kan jo være, at man sådan noget som at træffe unfair beslutninger eller diskriminere, er jo noget, man meget, meget gerne vil undgå, og det er jeg også ret sikker på, er ulovligt. Så det vil jo også have nogle store konsekvenser, både for de mennesker, det går ud over, og så den organisation, der gør det. Ikke? Så det er jo også noget af det, der i hvert fald også står i GDPR, der er nogle beskyttede kategorier. Ikke? Så det er jo en ting, man gerne vil undgå. Så vil man jo også gerne undgå, at man ender i en situation, hvor at man ender med et eller andet system, der er så uforståeligt for de mennesker, der skal bruge det, at de faktisk ikke kan bruge det. At netop hvis du sidder og skal lave noget sagsbehandling, og så er der bare for et output, der siger en eller anden score, den hedder 78. hvad betyder 78? Og det er jo det, man også gerne vil undgå. At det, man ligesom kigger på det og siger, hvad er egentlig det formål, vi gerne vil efterleve? Og hvordan kan vi så gøre det fra en lidt bredere kontekst? Ikke? Og det er jo også noget med at kigge på sådan noget transparente data, kigge på historikker, at den data, man har trænet på, er den relevant for den data, man skal anvende systemet på, og så videre.
Ja. X-Ray er, som Per Nakbøl siger, lavet i samarbejde med Erhvervsstyrelsen og med konstant feedback fra udviklere, jurister og andre af dem, der skal arbejde med at evaluere brugen af AI og algoritmer. Så for at høre lidt mere om arbejdet i praksis, har jeg også besøgt Carsten Ingerslev fra Erhvervsstyrelsen ude på Lange Linjekaj i København.
Jeg hedder Carsten Ingerslev, og jeg er kontorchef her i Erhvervsstyrelsen. Jeg har ansvaret for UX, for arkitektur, digital innovation og vores machine learning indsats.
Hvordan vil du beskrive X-Ray-værktøjet?
Jamen, når man laver machine learning, så skal man jo gøre sig klart, at det er et enormt stærkt værktøj, og det skal man passe på, når man har kraftige værktøjer. Det kan gå galt. Der var en hollandsk regering, der måtte gå af, fordi at det viste sig, at deres kunstige intelligens havde besluttet sig for ikke at udbetale sociale ydelser til borgere, især borgere af anden etnisk herkomst. Og for at sikre os, at vi ikke kommer til at gøre noget lignende, så har vi udviklet det her værktøj X-Ray, Explainable Responsible Artificial Intelligence, hvor vi vurderer modeller og data, inden vi udvikler, mens vi udvikler, og nok så meget, når de er i produktion. Fordi at machine learning i modsætning til traditionel kode udvikler sig over tid, og det flytter sig. Der skal man altså holde øje med, er det stadigvæk inden for de grænser, som vi forventer, og som er rimeligt i den givne use case. Nogle modeller er meget følsomme, og nogle er ikke. Noget af det mest banale, vi har, det er en underskriftsgenkender. Er dette dokument underskrevet eller ej? Ja, hvis den gætter forkert, så går det som nok, fordi du kan bare tage dokumentet, og så kan du se, er der en underskrift, eller er der ikke. Og hvad bruger vi det til? Ja, jamen, det bruger vi til en første grovsortering, og hvis den gætter forkert, så går det nok. Så er der andre modeller, der er mere følsomme, fordi at det måske handler om, at vi udtager dem til manuel kontrol, og det forsinker virksomheden i forbindelse med dens registrering. Og det vil sige, at det påvirker lige pludselig nogle kommende virksomhedsejers virkelighed, og så skal den jo gøre det på en fair måde. Så er det følsomt, eller er det ikke følsomt? Det er den første ting, man gør op med sig selv. Det næste er, hvad er det for nogle datakilder, vi har? Er de nogenlunde neutrale? Hvad er det for nogle algoritmer? Hvad er det for nogle typer af machine learning, vi bringer i spil i den pågældende model? Det er også forskelligt, hvor farligt det er. Og så har vi nogle forventninger til præcision i modellernes udsagn. Hvor godt skal de ramme rigtigt? Hvad gætter vi på? Så det er nogle overvejelser, inden vi går i gang med at udvikle, og mens vi udvikler. Når så vi sætter i produktion, så ser vi så, om den opfører sig i overensstemmelse med, hvad vi havde forventet, og det gør vi med jævne mellemrum, og vi definerer et eller andet skema, hvor efter vi evaluerer den givne model, hvor det højfølsomme evaluerer vi hyppigere end det lavfølsomme. Vi forsøger at forholde os struktureret til, hvad der foregår.
Kan du prøve at gå lidt dybere i nogle af de ting, I har prøvet at arbejde med? Med det her X-Ray-værktøj?
Jo, virksomheder de bliver stiftet i Erhvervsstyrelsen. En virksomhed findes ikke, før den er registreret hos os. Så det er det første, man overhovedet skal. Så får man en CVR-nummer. Derefter så skal man momsregistrere, så man skal have en digital signatur og en nemkontor. Man begynder at gå ned og få lån i banken og alt muligt. Men alting starter med, at man bliver registreret hos os. Og der var tanken, hvad nu hvis vi kunne finde ud af, hvem det er, vi gætter på, vil snyde allerede, når virksomheden bliver stiftet. For så er det jo det mest effektive tidspunkt at sætte ind, fordi der er de ikke lavet nogen ulykker, fordi de fandtes ikke, før vi gik i gang. så kan vi på stiftelsestidspunktet forudsige, om en given virksomhed vil svindle med moms og afgifter inden for de første 24 måneder af dens eksistens. Og det kan vi. Det er ikke maskinen, der træffer afgørelse. Det er det aldrig. Det er sådan, at maskinen vælger, hvem der bliver udtaget til kontrol. Hvis der er en lav risikoscore, så går registreringen igennem uberørt af menneskehånd. Hvis den er høj, bliver den udtaget til manuel kontrol, hvor den bliver underkastet fuldstændig klassisk juridisk sagsbehandling med alle de retsgarantier, der nu ligger i det.
Hvad er det for nogle faktorer, for eksempel, som kan gøre, at en virksomhed, der nærmest ikke er startet nu, bliver udtrukket til manuel kontrol?
Ja, vores svigsmodel har i øjeblikket små 40 forskellige features, som den bygger på. Den plejede at have 150, men vi fandt ud af, at vi kunne godt stryge de 110, og så stadigvæk have nogenlunde den samme præcision. Uden at jeg sådan vil røbe, hvad det præcis går ud på, fordi man skal jo ikke sådan kunne gætte, hvordan man undslipper kontrollen i Erhvervsstyrelsen. Men det jo sådan set grundlæggende handler om, det er, hvem er det, der er involveret i den her virksomhed? Hvad ved vi om dem? Hvad har de lavet tidligere? Hvad er der med den adresse, som virksomheden ligger på? Hvad er det for nogle IP-adresser, der er involveret i dannelsen af stiftelsesdokumenterne? Hvem er revisoren? Hvordan kan det være, at den her bager, han ligger på 6. sal, der plejer bagerforretninger ikke at ligge? Og så videre. Hvor mange er gået konkurs i den kreds af virksomheder, der står bag? Alle sådan nogle ting kigger vi på. Og det har vi sådan set ret godt resultat med. Men det stiller også nogle udfordringer. Det ene er, at vi jo ikke, de er jo netop under stiftelse, så hvor er historikken? Jamen, der er historik på personer, adresser, IP-adresser og alt muligt andet omkring virksomheden, som vi kan bringe i spil. Men så bliver det også vigtigt at gøre det rigtigt, og så er vi over i X-ray, ikke? Fordi nogen bliver udsat til kontrol, og dem forstyrrer vi jo, for de bliver udsat for sagsbehandling ofte i 2, 3, 4 uger, inden de får deres selskab, hvor de andre jo får det øjeblikkeligt inden for få minutter.
Hvor meget har I brugt X-ray indtil videre?
Jamen, vi bruger det på alting.
Det er i drift?
Ja, og vi bruger det på alting. Og så, som jeg sagde tidligere, så er der jo forskel på, hvor følsom en model er. Der er stor forskel på, om det er svigsmodellen eller en underskriftsgenkender. Men det ligger jo også i X-ray, at du må gerne gå lidt lettere til værks, når det er en underskriftsgenkender. Fordi det er altså ikke nær så følsomt, det den gør.
Ja, Carsten Ingerslev kalder ligefrem X-ray for styrelsens etiske samvittighed sat i system. Men hvordan skal det så bruges i praksis? Lad os først vende tilbage til postdoc Per Nakbøl og X-ray-systemets 4 faser for vurdering, evaluering og tilpasning af AI-systemer.
Ideen er jo, at man skal bruge redskabet på den måde, at man ligesom altid evaluerer den kunstige intelligens i henhold til det formål, man skal bruge den til. Det er, når man for eksempel skal lave den indledende risikovurdering, så starter forretningen med at besvare nogle spørgsmål, hvad er brugsscenariet, hvad skal de bruge det til, og så videre. Og så når de har gjort det, så giver de den videre til data scientistene, som så har en forståelse af, hvad er det for et system, de er i gang med at bygge. Det her det er den indledende risikovurderingsframework. Og så når de går i gang med at bygge systemet, så fylder de så deres del af frameworket ud, hvorefter man så til sidst sætter sig sammen med en større gruppe af interessenter, alt efter hvem der er relevante. Og så kigger man på, så matcher man simpelthen forretningsdelen med data science-delen, og så kigger man på, at det, der egentlig er ønsket, og det behov, der har været for forretningen og brugerne af systemet, hvordan har data scientisten efterledet de behov? Det kan jo for eksempel være, at forretningen eller brugerne har et behov for at kunne sige, hvorfor en sag er trukket ud, og så deklarerer data scientisten så, hvorledes de har løst problemet. Så det handler ligesom om at inddrage interessenter på tværs af fagligheder, og ligesom give dem mulighed for at yde deres bidrag med den faglighed, de nu kommer fra. Så i den faciliterende del, der kan man også tage en jurist ind og kigge på, hvad er der noget her, der er problematisk for den vinkel. Når det så er gjort, så går man over i evalueringsplanen, og så planlægger man, hvordan skal vi egentlig evaluere det her, når vi sætter tingene i produktion. Og der bruger man så det framework, under framework, der ligger der. Og det, der er vigtigt her, det er jo, at man også tager stilling til, har vi rent faktisk ressourcer og kompetencer til at foretage det her vedligehold, og gøre sådan nogle tanker om, hvor ofte man skal gøre det. Fordi det er jo lidt ligesom, jeg tænker, hvis man skal heller ikke købe en bil, hvis der er, man ikke har råd til at sende den på værksted første gang, den går i stykker, så er det lidt det samme her, at man ikke skal sætte et machine learning system i produktion, hvis man ikke har evnerne, eller ressourcerne, eller så videre, til at sikre sig, at det opfører sig, som man skal. Når man så har sat det i produktion, så tager man fat i det tredje, evalueringsskabelonen, og så begynder man så at køre de her evalueringer, som man så dokumenterer i evalueringsskabelonen, og så hver gang, så når den er ligesom færdig, så træffer man så en beslutning om, skal det her noget, der skal fortsætte i produktion, skal vi stoppe det, skal det gentrænes eller videreudvikles, eller hvad gør vi? Og i tilfælde af, at man så vælger at sige, at nu har verden ændret sig, eller teknologien har ændret sig i en grad, der gør, at vi skal tilpasse systemet, så tager man så den sidste gentrænings- eller videreudviklingsskabelon i brug, og så dokumenterer man så, hvad er det for en verden, vi skal, hvordan er det så, vi skal tilpasse os verden, som man så giver over til data scientisten, og så kører processen videre igen. Ikke? Og det er det jo så understøttet af nogle møder også, så man mødes jo ligesom det her, med de her ting på tværs af interessenter. Ikke?
Ja. Så sig lige igen i overskrifter de fire faser.
Der er den indledende risikovurdering, og det er det redskab, der hedder Artificial Intelligence Risk Assessment, hvor man kigger på en, hvor man ligesom laver sådan en præproduktions risikovurdering og kigger på sådan noget som bias, transparent fairness og alle de der ting. Så er der evalueringsplanen, som er skabelon nummer 2. Så er der evalueringsskemaet, som er nummer 3. Og så gentræning eller videreudviklingsskabelonen, som den hedder, som er framework nummer 4.
Ja. Når man skal arbejde med X-ray og igennem de her forskellige fire faser, så handler det meget om at forsøge at gøre værktøjerne altså ansvarlige, gennemsigtige osv. Bliver det holdt op mod konkret regulering? Nu har vi blandt andet en AI Act, som er på vej igennem systemet og vedtaget osv. osv. eller andre former for regler og reguleringer? Eller er det mere sådan en, nu siger jeg mavefornemmelse, det må du ikke misforstå, men mere sådan en, altså en vurdering af eksperterne, som er en del af arbejdet?
Det har hidtil været en vurdering af eksperterne. Jeg har benchmarket, eller hvad man siger, sammenlignet X-ray-redskabet med den tidligere lovgivning, eller udkastet til Artificial Intelligence Act, der blev, jeg tror, det var frigjort i 2021. Der lavede jeg arbejdet dengang, og nu er jeg i gang med at lave arbejdet med at integrere den snart vedtagede lovgivning, således at X-ray kan blive et redskab til at understøtte efterlevelsen af dele af den. Fordi som jeg ser det, så synes jeg, at det skal være så nemt som muligt at være så ansvarlig som muligt, og også så nemt som muligt ligesom at kunne efterleve de her ting, som man som organisation kan fokusere på det, man ligesom har som formål. Men også fordi, at jeg tror også, det bliver meget besværligt, hvis man som organisation skal have to forskellige governance eller sådan noget den dur. Så det, jeg tænker, det er, at det redskab, man ligesom udvikler til at sådan kvalitetssikre kunstig intelligens, som X-ray jo fokuserer på, det er, at det som minimum ikke skal være i konflikt med lovgivningen, og aller helst skal understøtte, at man efterlever den. Og det er også det, der kommer til at, som jeg sidder og kigger på det med X-ray nu, og det er, at nogle spørgsmål bliver markeret, som de er de Artificial Intelligence Act-relateret. Og så er ideen så, når man har lavet det her X-ray, udfyldt det, så kan man så lave det om til en rapport, og så eventuelt ligesom give det til nogen, og så kan de sige, er I mål med efterlevelsen eller ej. Så det bliver også en måde ligesom at dokumentere, hvad man gør på.
Carsten Ingerslev fra Erhvervsstyrelsen supplerer så med hans og kollegernes forløbige erfaringer om at gå igennem de fire faser i X-ray-værktøjet.
Som sagt, så er der to skridt inden vi sætter modellen i produktion, og to skridt efter. Det første, det er noget, som vores data scientist, altså vores machine learning eksperter, overvejer. Hvad er det for en model? Hvor følsom er den? Det næste, det er, hvilke konsekvenser har det for brugerne, den model, vi taler om her? Det er noget, vi laver sammen med vores forretning. Det er altså vores selskabsretlige jurister, som er dem, der skal sidde og lave kontrollen. Og sammen har de også nogle gæt på præcisionen, når de har trænet modellen, inden den kommer i produktion. Hvilken præcision forventer vi, at den her model kan agere med? Når så vi sætter i produktion, så laver vi nogle tjek relativt kort tid efter, at tingene er sat i produktion, kører det som det skal, og så overvåger vi løbende. Og det er et samarbejde mellem juristerne og vores data scientists. Så der er en forretningsforståelse og en machine learning forståelse. Det lægger vi meget vægt på, at vi har begge domæner inde i den her evaluering.
Og indtil videre, så er X-ray jo bare i store gåseøjne et stykke papir og nogle spørgsmål eller emner, man skal gå igennem i fællesskab. Ikke? Så det er basalt set bare, I holder et møde på et bestemt tidspunkt med de fagfolk, der skal være involveret, og så sidder I og går i virkeligheden igennem en tjekliste. Er det rigtigt?
Det er fuldstændig rigtigt. At det er den sørgelige virkelighed. Det er sandheden. Jeg vil sige, at vi har så ambitioner om at lave det om til et system, så vi systemunderstøtter det. Det ændrer sådan set ikke på indholdet. Indholdet er fuldt til stede. Men jeg så jo gerne, når nu vi taler digitalisering, om ikke vi kunne komme lidt videre end skema. Men pengene slap op, og det er der, vi er nået til. Jeg ville også gerne have det sådan, at hvis ikke vi laver den evaluering på de tidspunkter, nu bliver jeg nødt til lidt at stole på mine ansatte, og vi har årshjul og lister og sådan noget. Hvis ikke man laver evalueringen, som man skal, så muter systemet modellen. Fordi det er afgørende, ikke alene at vi har systemet, men at vi også bruger det sådan, som det er tænkt. Det bliver det næste skridt, vi kommer til at tage. Men du har ret, i dag så er det nogle lister og en skematik, som man følger i forbindelse med evaluering af modeller.
Mens vi sidder i gang med at tale om fremtid, Carsten, er drømmen, at man ligefrem kunne indbygge det her i systemerne, sådan at tjekket sker automatisk i forhold til forskellige former for regulationer eller tekniske krav? Eller
ja, det kunne da være en fin drøm, men det ser jeg ikke for mig, fordi jeg tror ikke, at data er til stede til at understøtte den automatisering af beslutningsprocessen. Det tror jeg faktisk, at et menneske er langt bedre til. Og der er heller ikke en volumen. Jeg tror, vi har en 25 modeller i drift i øjeblikket. De skal selvfølgelig løbende overvåges. Men hvis ikke du har volumen, skal du ikke systemunderstøtte, fordi business casen er der ikke.
Hvad har været udfordringerne set fra din plads?
Evalueringer koster tid. Det er sådan fuldstændig klassisk. Man kunne lige så godt tale om IT-udvikling generelt, som man kan tale om machine learning, som man kan tale om X-ray. Hver gang du indfører sådan et nyt IT-system, eller et evalueringssystem, eller X-ray, så betyder det jo, at vores forretning, vores medarbejdere, får nye opgaver, som de ikke havde tidligere. Hvorfor skal vi det? Jeg er selskabsjurist. Hvorfor skal jeg sidde og evaluere en machine learning-model? Jeg har gået på jura, det har jeg da ikke forstand på. Jo, det har du faktisk, fordi sådan og sådan. Og det kræver selvfølgelig en tilvænning. Det er det samme, hver gang vi indfører et nyt IT-system, så er der masser af forandringslidelse i det. Og det har der også været her med indførelse af machine learning generelt, men også med evalueringsopgaven efter X-ray. Og så vil jeg, som vi har talt om tidligere, jeg vil gerne have systemunderstøttet X-ray. Der er vi så ikke nået til endnu. Det er jo også en udfordring. Jeg vil så sige, at vores forretning er jo kisteglade, fordi vi finder ting, som de aldrig selv havde fundet. Altså, vi har jo virkelig givet risikobaseret kontrol steroider. Altså, de har fået nogle muskler, de aldrig har haft før. Så de vil, kan godt være, at de synes, det er lidt træls at skulle sidde og evaluere, men de vil rigtig gerne have resultatet af det, der kommer ud af machine learning. Og så må man betale prisen. Så skal man opføre sig ansvarligt, når man laver machine learning. For det er et voldsomt værktøj, det skal bruges på en ansvarlig måde.
Det handler vel også for dig og jer om at sige, jamen, der er en værdi af det her, hvis vi gør det rigtigt. Altså, vi skal kunne stå på mål for det her, hvis vi skal bruge de her modeller i praksis, og derfor så er det værd at bruge den tid og energi, det kræver at lave evalueringerne.
Ja, jeg vil endda tage et skridt længere. Vi kommer ikke til at lave machine learning, mens jeg er chef, hvis ikke vi gør det. Fordi så er det simpelthen ikke ansvarligt. Og nu lyder det, som om det er mig, det hænger på. Det er jeg ret sikker på, at min vicedirektør og min direktør vil sige præcis det samme. Det er simpelthen en forudsætning for, at man kan lave det her på en ordentlig måde. Hvis man ikke vil lave det ordentligt, så skal man lade være. Fordi det går ikke. Det er ikke ansvarligt.
Og lad os så her til sidst vende tilbage til Per Nakbøl for at få en status for X-ray. Som vi har hørt, er rammeværktøjet aktuelt i store godsøjne bare en guide på papir, men til gengæld kan man allerede nu tage et nærmere kig på X-ray og også gå i gang med at bruge det. Det ligger åbent tilgængeligt på nettet. Imens arbejder Per og andre så videre med at opdatere X-ray og måske også lave et mere interaktivt digitalt system, som kan understøtte evalueringen i fremtiden.
Det ligger tilgængeligt i min afhandling, som jo selvfølgelig ligger på universitetets hjemmeside og på Google Scholar og alt det der. I det format, det var i 2022. Og så arbejder jeg videre på det. Jeg har ventet lidt med at ligesom lægge en ny version offentligt tilgængelig, fordi jeg godt vidste, at den her kunstig intelligensforordning ville komme, og jeg også godt vidste, at kunne se lidt af det her generative AI, det vil tage til. Så jeg har ligesom ventet på at sige, nu lægger jeg det næste ud, til jeg har en del af det. Men det håber jeg på, at jeg henover sommeren kan ligesom få lagt ud, og så lægge det ud som et framework, som er frit tilgængeligt til alle, og så senere hen også kunne forhåbentlig lave det til sådan en mere digital løsning.
Og nu kommer der så lige et meta-spørgsmål, ja. Ikke, Per? Hvordan kan og skal man evaluere X-ray-rammeværktøjet, når man bruger det ude i sin organisation? Hvilke tanker har du gjort om, hvordan man kan evaluere evalueringen?
Ja, det er jo et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Og det er også det, jeg synes, det bliver meget, meget svært selv. Og det er jo også noget, jeg har ligesom gjort mig nogle tanker omkring, men som jeg også synes har været meget svært at svare på, fordi det er jo meget svært at opstille to virkeligheder. Et, hvor man ikke har en kvalitetssikringsgovernance, og så en, hvor man har. Så der må man jo ligesom kigge på, bliver de systemer, vi har ved med at performe, som vi synes, de gør, synes vi, at vi indfanger nogle problematikker, og så konstant også have sådan en kritisk tankegang bag det. Også de spørgsmål, der for eksempel stilles, er det nogle spørgsmål, der giver os de svar, vi har brug for som organisation? Så der er sådan lidt forskellige tilgange, man kan benytte til ligesom at gøre det.
Men det er klart, man, det er svært at lave et kontrolleret forsøg, som du siger. Et, hvor man bruger værktøjet, et, hvor man ikke gør, så ser man, hvor det fungerer bedst, eller hvor der er færrest problemer. Ikke?
Præcis.
Men hvis man bruger det, og man synes, man får nogle gode resultater og får lavet et godt værktøj, ja, så må det være, hvad kan man sige, et resultat i sig selv.
Ja, det handler om ligesom at ramme en god balance imellem. At gøre så meget, at man ligesom opfanger nogle af de problematikker, der kan være, eller nogle af de risici eller fejl, men samtidig heller ikke gøre det så omfangsfuldt, at folk ikke gør det ordentligt, eller det ikke bliver gjort osv. Så det handler om at finde den der gyldne mellemvej. Så det er jo også en af de ting, man skal kigge på i forhold til som organisation. Det er det, vi arbejder med. Hvor høj risiko er det egentlig, og hvor meget den her governance skal vi egentlig have med.
Det fortalte altså her postdoc Per Rødberg Nakbøl fra ITU og kontorchef Carsten Ingerslev fra Erhvervsstyrelsen. Og vi linker selvfølgelig til Pers afhandling, hvor der er meget mere detaljeret information om X-ray fra vores show notes. Med det slutter denne omgang AI Denmark. I næste episode der skal det handle om vejret, og hvordan AI også for alvor er ved at snige sig ind på meteorologernes banehalvdel. I november offentliggjorde Google for eksempel modellen Graphcast, som de siger kan lave en præcis 10-døgns prognose for hele kloden, som kan ligge klar på under et minut. Hør mere om AI-vejrudsigter næste gang. Partnerne i AI Danmark-projektet er Teknologisk Institut, Alexandra Instituttet, Aalborg Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Københavns Universitet, IT-Universitetet og Innovation Center Danmark, Silicon Valley. Projektet er udviklet i samarbejde med og støttet af Industriens Fond. Hvis du vil vide mere om AI Danmark, så kan du besøge aidanmark.dk, og hvis du vil skrive til os med idéer, kommentarer eller andet input, så er du meget velkommen til at kontakte os på aidk@potlab.dk. AI Danmark er produceret af Potlab, og jeg hedder Anders Høgh Nissen. Tak for denne gang.
This is AI Denmark.
This is AI Denmark.
This is AI Denmark.
This is AI Denmark.